halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 19-16 mitirbaan iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 24-ka juun 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, xilliga Washingtonna waa 11:30. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdicasiis Xuseen.
idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo si adag u cambaaraysay duqeyn ka dhacday suuq ku yaalla gobolka Tigre ee dalka Itoobiya oo in ka badan 40 qof ay ku dhinteen. Maraykanku wuxuu ku baaqayaa in isla xisaabtan iyo baaritaan lagu sameeyo dhacdadaasi.
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan Soomaali ka tirsan Bliiska Minnesota oo la dalacsiiyey lagana dhigay 3 xalifliyaal iyo gaashaanle.
Kalinta laga dhigayso 3 Soomaaliya la dalacsiiyey maanta, aad u faraxsanahay.
Waxaan kaloo idiin haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka haynu soo jeediyo wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
Ruushka ayaa sheegay Arbacadii inay rideen rasaas digniin oo ayna bambaanooyin ku rideen marinka markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay si ay uga ceeriyaan biyaha ay sheeganayaan Moscow ee badda madow ee xeebta Crimea. Inkastoo Ingiriisku uu diiday sheegashada Ruushka ee dhacdadaasi la xiriirta, ayaa waxa uu tilmaamay inay rumaysan yihiin in rasaas kasta oo la riday ay ahayd mid hore loo sii shaaciyo oo dhoolatus hubaysan ahayd. Waxa uu intaasi ku daray Ingiriisku inaysan jirin wax bambaanooyin oo la soo tuuray, laakiin waxa ay Britain xaqiijisay in markeeda wax burburiya ee HMS Defender uu dhex marayay waxa uu ku tilmaamay inay yihiin biyaha waddanka Ukraine. Wasaaradda difaaca Britain ayaa sheegtay in markabkaasi uu dareen la'aan uu ku mareeyay biyaha Ukraine iyadoo uu raacayo sharciga caalamiga. Afhayeenka ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa uu yiri waa khalad in la yiraahdo rasaas ayaa lagu soo riday ama markabka waxa uu ku sugnaa biyaha Ruushka. Wadamada Koonfurta Afrika ayaa Arbacadii ansixiyay in ciidamo loo diro dalka Mozambique si ay uga caawiyaan dalkaasi dagaalka kooxaha xagjirka ee xiriir kala leh kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga, taasoo halis gelinaysa gobolka xasiloonida ka jirta. 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ayaa waxay sheegeen in ay la daalaa dhacayeen sidii looga jawaabi lahaa qalalaasaha ka taagan gobolka waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado, kaasoo halkaasi qalalaasaha uu ka bilowday sanadkii 2017 bishii Oktoobar, halkaas oo ay ku dhinteen 10,000 qof. Ku dhawaad 800,000 oo qof ayaa sidoo kale la sheegay inay barakaceen dagaalkaasi halka ka jira dartii. Dagaalkaas ayaa sidoo kale waxa uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacayay $20 billion oo dollarka Maraykanka oo gaaska dabiiciga oo ay hogaaminayso shirkadda weyn ee saliidda ee Total. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta.
Jamaal Axmed Cismaan, aad ayuu u mahadsan yahay oo wararkii caalamka nala socodsiinayay v o a Washington ayaad nagala socotaan. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socdaa, balse marka hore Itoobiya. Maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey duqeyn ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday gobolka Tigre ee dalka Itoobiya, wuxuuna Maraykanku ku baaqayaa baaritaan iyo isla xisaabtan dhaba oo lala xisaabtamaya dadkii ka dambeeyey shilkaasi. Wariyeena Faarax Blue ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa iyadoo ku sugan magaalada New York waxay ka hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigre ee waddanka Itoobiya. Waxaan ku baaqnay isla xisaabtan iyo in baaritaan la sameeyo arrinta gobolka Tigreega ka taagan. Waan caddaynay mowqifkeena, waxaan dalbannay xabad joojin, waxaan xukuumadda Itoobiya weydiinay inay ogolaato gargaar dadka la gaarsiiyo, lalana xisaabtamo kuwii xuquuqda aadanaha ku tuntay, iyo in ciidamada Eritreya ee gudaha Itoobiya jooga laga saaro halkaas, ayay tiri Lynn Thomas Greenfield. Ned Price oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ku sheegay in ficil xun oo aan la aqbali karin ay tahay in dhibanayaasha duqeymaha loo diido gargaar caafimaad oo ay u baahan yihiin. Dadka ka badbaaday duqeymaha iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii duqeymo lala eegtay suuq u dhow caasimadda Tigreega ee Makala. Duqeyntan ayaa dhacday iyadoo dalka intiisa kale ay ka socoto tirinta codadkii doorashada baarlamaanka ee ka dhacday qaybo badan oo dalka Itoobiya, inkastoo gobolka Tigreega aysan doorashadani ka dhicin. Colonel Getner Adane oo ah afhayeenka militariga Itoobiya ayaanan xaqiijin ama beenin duqeymaha dhacay. Wuxuuse sheegay in duqeymaha ay sameeyaan ciidamada cirka ee Itoobiya ay tahay wax iska caadi ah, wuxuuna sheegay in ciidamada Itoobiya aanay bartilmaameysan dad rayid ah. Maraykanka qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa intuba waxay ku baaqeen in baaritaan degdeg ah oo madax bannaan la sameeyo, sidoo kalena la soo qabto kuwii ka dambeeyay weerarkan. Duqeynta ka dhacday agagaarka Makala ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalo culus ay ka qarxeen deegaano badan oo ku yaala gobolka Tigreey, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo falaagada TPLF. Faarax Maxamed Cali, VOA.
Minnesota, Khadra Mohamed iyo Liban Ibrahim oo ka tirsan ciidamada biliiska gaadiidka ee Minnesota ayaa la dalacsiiyey oo laga dhigay saddex xalifliyaal, iyadoo bishii horena Saalax Axmed oo isnaa waaxdaasi ka tirsan laga dhigay Gaashaanle. Haddaba khadka telefoonka ee Minneapolis ayaan kula xiriiray Khadra Mohamed oo aan weydiiyey dareenkeeda ku aadan dalacsiinta loo sameeyey.
Ani kelima lil dalacsiinin wiilkale Soomaali oo Liban Ibrahim la dhaho oo walaalkay ah, isagana sergeant laga dhigay, annana sergeant iga dhigeen. Wiilkale oo Soomaali Saalax Axmed dhaho, isagana lieutenant oo acting lieutenant laga dhigay. So saddex Soomaali la dalacsiiyey maanta. Aad u faraxsanahay maadaama anaka Soomaali aanahay oo waddankan aan imaanay mar dhow oo qaxooti aan nihiin, and at the same time nolol oo fiican aan sameynay, and heerkan aan gaarnay booliisnimada dhexdiisa. So of course aad aan faraxsanahay maanta.
Bal ka waran shaqada markii aad bilaabaysay dhowr sano ayaa kasoo wareegtay, hadda maxaa iska kaa bedelay markaad isku barbardhigto sanadahaasi shaqada aad bilaabaysay iyo hadda?
Wax badan aad ka bedelay maadaama George Floyd booliisa dilay, Mareykanka oo dhan booliisnimada wuu isbedeleen horti. Sidan aan bilaabay shaqada iyo maanta way kala duwan yihiin.
Waxaan sidoo kale jeclaa inaan weydiiyo Khadra, dadka aad u shaqeynayso, aad hawsha u hayso, waa dad kala gedisan oo fikrado kala gedisan laga yaabay inay qabaan ama ay kaa qabaan, marka sidee bay kuula dhaqmaan markay arkaan gabar madow oo muslima oo xijaaban oo dharka uniformka poliiska xiran? Xilligan aad sheegtay dhibaatada George Floyd oo poliis uu dilay, weliba ay dad aad u fara badan ka calaysiisay.
Dadka qaarkood oo jaahilnimo a ku jiro of course way xanaaqsiyihi, weli dad madowga ma rabaan inay horumaraan, civil soomaalida ma rabaan inay horumaraan, laakiin dadkii oo fahansan oo ilbax ah, ilbax keli maahan oo diversity waxaas oo yaqaanaan, maadaama communitiga ka shaqeyno madowgaa ka badan, indayar minority immigrants ka badan, booliisnimada waxay u baahan yihiin markaas to reflect communitiga ku shaqeynaysid. So alxamdulillah department-ka hadda ka shaqeeya Metro Transit chief keena waa chief fiican, wuu fahamsan yahay in dad indayar iyo Mexican iyo Somali iyo wax walba soo dhan inay ku biiraan booliiska uu fahamsan yahay, taasaan u baahanahay. If they didn't understand that, haddii fahamsan waayeen, they would just continue George Floyd kale aan dhici lahaa.
Waataa markii aad booliiska ku biirtay, ciwaanada warbaahinta Mareykanka aad ayaad u qabsatay. Gabadhii ugu horreysay madow muslim ah oo xijaaban oo booliiska ka mid noqota, hadda dhowr sano kadib waa lagu dalacsiiyey. Dhowr sano soo socota maxaad rajaynaysaa?
Ha, insha Allah, haddii ilaahay nololkaas haddii ii gaarsiiyo, haddii ilaahay qoro, waan jeclaan lahaa inaan sii dalacsiiyo, inaan shaqada sii wado oo horumaro. That is the goal of mine. Waxaan jeclaan lahaa xataa dumarka Soomaalida inay igu soo biiraan, keligay aanahay weli Mareykanka dhexdiisa, and wiilasha Soomaalida way badan yihiin, way tiro badan yihiin. Waxaa fiicnaan lahaa dumarka inay kusoo biiraanna.
khatare maxamed oo ka tirsan bliiska minnesota oo khadka telefoonka igu warramaysay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa voa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shir isugu yeeray xubnaha guddiga wadatashiga qaran oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada maalinta sabtida. diyaargarowga doorashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ayaa haddaba wariyaheenna haaruun macruuf uu ka waraystay wasiirka hore ee maaliyadda xuseen cabdi xalane oo ka mid ah golaha midooda musharaxiinta.
horta mar bilowgaba schedule-ka ah maaragtay labada bilood way iska muuqatay aan lagu gaari karin hawsha taalla marka la eego xajmigeeda iyo waxyaabaha qabyadahun weli lagu heshiinin meelaha muramadu ka jiraan. laakiin waxa un ahayd intan ka badan ma jiitanku uu soo jiitantay inaan tallaabo la qaado lagu xaggaa loogu degdejinayo doorashada. waxaan rajeynaynaa hadda waxaa la magacaabay guddiyadii doorashooyinka tallaabo weeye ayaga naftigoodu laguma qanacsano oo meelaha weli murab ku jiraa. laakiin guud ahaan waxaa dadko idil way ka daaleen doorashadana jiitamaysa iyo mugdiga ku jira sharciyadda dalka. sharciyaddu dastuurkaasay ku dhisan tahay inay doorasho afar sano a dhacdo oo xukuumad ku dhisanto, afar sano lasoo dhaaf doorasho ma dhicin. marka inuu dalku mugdigan ka baxo oo doorasho la aado darteed qof walba wuxuu rajo ka qabay bal in wixii la dedejiyo. haddana waxaan rajeynaynaa daliil kastaba guddiyadaha ku jireen in wax didhiman la saxo. shirka xamar ka dhaci doona hadda ay isku imaanayaan golaha wadatashigu inay dhammaystiraan arrimaha qabyada ah schedule-kiina lagu heshiiyo baan rajo ka qabna.
waa gartay. marka maxaad ku talin lahayd schedule-ka cusub in lagu daro qorshayaasha, maxaa u baahan in wax laga bedelo si doorashadu dhaqso ugu dhacdo?
waxa horta ugu muhiimsan waxaan maaragtay in dad lagu wada qanacsan yahay oo dhexdhexaada la heli karaa ee wax qof shaqaale ah iyo qof askari ah iyo qof nabadsugud ah iyo guddiga doorashada loogu daro laysugu qabsado horta horeba waa khalad. haddaan meesha wax ku jirin ma ahayn inay arrintaa taagnaato. waxaan rajeynaynaa ra-iisul wasaaruhu waa lala wadaagay intaan ka warhayo aniga xogtaan hayo golaha midooda murashaxiinta madaxweyneyaashu dadka ay konseynka laga muujiyey wa inay la wadaagaan baan isku ogeyn. inuu ka bixiyo oo qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan kuwo kale oo laysku wada ogol yahay baa uu keeno. golaha wadatashiguna inay meelaha weli ka dhiman yihiin wax ka didhiman yihiin in la dhammaystiro oo si deg deg doorasho loo aado. dalku intaa ka badan mugdi sharci iyo murab kuma jiri karo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya xuseen cabdi xalane oo haaruun macruuf u warramayay qayb kale oo ka mid a waraysigaasi kala socda idaacaddeenna galabnimo hadduu ilaahay yidhaahdo.
af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan. soomaaliya ayaa ciyaaraha olombikada ee jabaan ka dhici doona dhowaan waxay u diraysaa gabadhii ugu horreysay ee ka qaybgeli doonta ciyaaraha fudud, gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano tekwondo. muneyra warsame oo britain ku dhalatay ayaa soomaaliya matali doonta. wariyaheenna maxamed kaahiye oo muqdisho ku sugan ayaa warbixintan soo diray, waxaa soo koobaya warbixintaasina jamaal axmed cismaan.
muniira warsame waa labaatan jir waxayna dadaal badan ugu jirtaa inay noqoto gabadhii ugu horreysay oo soomaaliya matalaysa oo bilaad ka keenta ciyaaraha olombikada. marka ay ka qayb gasho ciyaaraha xagaaga ee sanadka ka dhacaya magaalada tokyo ee dalka jabaan, muniira oo ciyaaraha tikwanduga ka qaybgalaysa ayaa ku dhalatay dalka ingiriiska kadib markii waalidkeeda ay kasoo carareen rabshadaha ka socda soomaaliya. muniira waxa ay sheegtay in calanka dalkeeda hooyo oo jabaan ay geysa uu noqon doono waqti lagu faano.
feelings about representing my country in Olympics for the first time is unreal. As I
think about this, dareenka ah inaan ku matalo wadanka ee ciyaaraha Olympicada markii ugu horeysay oo waxaan caadi ahayn sababtoo ah waxaan ku riyoon jiray nolosheyda oo idil ilaa iyo markii aan lix jirka ahaa oo markii ugu horeysay oo aan bilaabay ciyaaraha taekwondo-ga. Sidoo kale waa khibrad xiiso leh. Waxaan saadaaliyay in dalkayga aan ku matali doono ciyaarahayga ugu horeeyay ee Olympicada. Insha Allah waxaan ku faari doonaa nafteyda iyo dalkayga. Sida laga soo xigtay guddiga Olympicada Soomaaliyeed, ugu yaraan lix ciyaartoy ayaa dalka ku matali doona ciyaaraha Olympicada sanadkan, kuwaas oo ka kooban saddex qaybood oo kala taekwondo, feerka iyo orodka. Tababaraha kooxda taekwondo-ga Dudley Ricardo ayaa sheegay in kooxdiisu ay aad u diyaarsan tahay inkastoo ay jiraan caqabado dhaqaale oo ay la kulmaan.
The potential of the Somali national team is looking quite bright and promising.
Waxa uu yiri awoodda xulka qaranka Soomaaliya ayaa u muuqata mid ifaya oo rajo leh. Waxaan aaminsanahay inaan haysano koox yar balse xoog leh oo ay ku jiraan xubno dhalinyaro iyo kuwa soo baxaya. Waxaanan awoodi doonaa inaan ku gaarno natiijooyin aad u badan tartamada mustaqbalka. Caqabadaha aan la kulmayno ayaa ah xagga kharashka, taas oo ciyaartoydana u ogolaan lahayd waqtigooda qiimaha leh iyo tartamo badan iyo sidoo kale inay helaan xarumo tababar. Taekwondo-gu ma ahan ciyaar caan ka ah Soomaaliya, laakiin xiriirku waxa uu sheegayaa inuu ole wacyigelina ka sameynayo dalka, gaar ahaan iskuullada, si loo helo ciyaartoy karti leh sida Muniro oo kale oo dalkooda ku matali karaya tartamada caalamiga. Axmed Ciise waa madaxweyne ku-xigeenka xiriirka taekwondo-ga ee Soomaaliya. Waxa uu yiri xiriirka Soomaaliyeed ee taekwondo-gu waxa uu qorsheynayaa inuu qoro dhalinyaro badan oo ciyaaraha ka qayb qaata, gaar ahaan jaamacadaha, kuleejooyinka iyo iskuullada. Waxaana isku dayeynaa inaan qabanno tababaro bilaasha oo aan shaqaalaysiino macalimiin gaar ah oo heer caalami ah, si markaasi ay dadku u xiiseeyaan inay ka qayb noqdaan isboortiga taekwondo-ga. In ka badan 11,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda daafaha dunida ayaa la filayaa inay ka qayb galaan ciyaaraha Tokyo ee sanadkan, kuwaasoo dib looga soo riixay sanadkii hore sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya warbixin uu Muqdisho inooga soo diray wariye Maxamed Kaaxiye.
Shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Berlin ayaa looga hadlay geedi socodka nabadda ee dalka Liibiya. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Liibiya iyo wasiiro caalamka ka socda ayaa diiradda lagu saaray doorashada ka dhacaysa dalka Liibiya iyo waliba sidii dalkaasi looga saari lahaa ciidamada ajnabiga ee halkaasi jooga. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in wadahadalada Liibiya oo ay martigelinayso dowladda Jarmalka arbacadii in diiradda lagu saaray hubinta doorashooyinka loo qorsheeyey, ka bixidda dagaalyahanada ajaanibta iyo calooshood u shaqeysayaasha iyo midaynta ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Wasiirka ayaa intaasi ku daray ka qaybgalayaasha wadahadalada loo qabtay Liibiya in ay doonayaan hubinta taageerada beesha caalamka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo isna ka qayb galay wadahadaladaasi ayaa sheegay in ay aad muhiim u tahay in Liibiya ay qabato doorashooyinka guud bisha Diseembar oo ah wadada keliya ee lagu xaqiijin karo nabadda iyo xasiloonida dalkaasi. Waxaan wadaagnaa guud ahaan himilada ah in Liibiya ay ahaato mid madax bannaan, xasiloon, midaysan oo amni ah, kana madax bannaan faragelinta shisheeye, ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Kulanka Berlin oo ay ka qayb galeen dowladda midnimada qaran ee ku meel gaarka ah ee Liibiya, qaramada midoobay iyo xoogaga ay quseyso iska hor imaadyada ayaa loogu gol leeyahay in la abaabulo sidii loo heli lahaa taageerada beesha caalamka ee geedi socodka siyaasadeed iyo in la xoojiyo xabajoojinta. Kulankan ayaa daba socday shirkii kan ka horeeyay ee ka dhacay magaalada Berlin horaanta sanadkii hore, kaasoo lagu soo bandhigay dhibanaha dhabaha siyaasadeed, military iyo dhaqaale si wax looga qabto fawdada iyo rabshadaha dalkaasi soo maray tan iyo markii kacdoon ay taageertay NATO xukunka looga tuuray Muammar al-Qadhafi, madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadii 2011. Liibiya oo taageera ka helaysa qaramada midoobay waxay sameysay horumar degdeg ah sanadkii la soo dhaafay, taasoo waxa looga qabtay joojinta fawdada iyo khalalaasaha hareeyay dalkaasi muddo 10 sano ah. laba dowladood oo isku hayay bariga iyo galbeedka dalka Liibiya ayaa ogolaaday xabajoojinta iyo samaynta dowlad midnimo qaran oo diyaarinaysa doorashooyinka dalkaasi bisha Diseembar. xeelereyaasha carabta ayaa sheegaya in weli halis weyn ay jiri karto iyadoo ay jiraan shaki ku saabsan sida ay uga go'an tahay dhammaan dhinacyada Liibiya doorashooyinka iyo weliba sii joogitaanka kooxo badan oo hubaysan oo ay taageerayaan dowladda shisheeye iyo maleeshiyada calooshood u shaqeystayaal ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Maxmuud Mascade oo Minneapolis jooga.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee koobka qaramada yurub ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey wareegiisa koowaad, halka wareegga 16-ka waddamadii u soo gudbay ay qaarkood dirqi ku soo baxeen habeenkii xalay ahaa. Gruubka E, Sweden iyo Poland oo kulmay, halka qaranka Sweden ayaa 3-2 ku soo gudbay, waxa ayna rajadii Poland ku rideen ceeldaad ciyaaryahan Lewandowski. Xiddiga ugu wanaagsan dunida ee afka hore ka ciyaara ayaa qarankiisa 2 u dhaliyey, laakiin guuldaradii waa uu ka badbaadin waayey, waxaana uu ka haray u soo bixista wareegga 16-ka ee ciyaaraha qaramada yurub. Slovakia, Spain ayaa ka badisay oo 5 iyo waxba ayaa Slovakia lagu rabaaxay, waxaana ciyaartoyda xulka qaranka Spain ay macallinkooda eedihii dusha loo saarayey habeenkii xalay ahaa meel ka saareen kadib markii ay wareegga kale u soo gudbeen 5 ay dhaliyeen. Gruubka F oo ahaa dabcan gruubka geerida xulka qaranka ee Boortaqiiska iyo Jarmalka ayaa u muuqanaya koor intaana ciyaartu bilaaban 2 qaran oo midkood ay suuragal noqon kartay inuu ka haro, waxaana taasi ay rajadeedu aad u muuqatay markii xulka qaranka ee Hungary ay 2-0 ku hogaamiyeen xulka qaranka ee Jarmalka ciyaartana ay daqiiqado yar ka dhinayeen. Si kasta oo tahaba, xulka qaranka ee Jarmalka ayaa 2-2 bareeja oo ay ku kala baxeen Hungary, waxay suuragelisay in Hungary ay ka harto koobka Jarmalkuna uu soo gudbo. Boortaqiiska iyo Faransiiska oo kulmayna 2-2 ayay ku kala tageen oo xulka qaranka ee Faransiiska ayaa kaalinta koowaad ku soo gudbay. Ciyaaryahanada Ronaldo iyo Benzema ayaa qaramadooda min 2 u kala dhaliyeen walow golasha ciyaaryahan Ronaldo labaduba ay rigoorayaal hayeen, halka goolka Benzema midna uu rigoor ahaa midna uu gool caadi ah. xubinta ciyaaruhu dhegeystayaal waanagaytaatana kulan dambe oo Mascade idin la sidaayo nabadgelyo.
haatanna waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka Maxamed Biike iyo heesta la magacbaxday Jacayl Talayari ku beermay.
Jacayl Talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacad soo yaal ka hayo talo Chaayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacad soo yaal ka hayo talo Hayatil mantu
idaacaddii subaxnimo way si wada jiro idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdicasiis xuseen cismaan. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulan dambe. Saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
Taariikh xumaadayga raacday.